Puolustuspolitiikan erityisasiantuntija Mari Eteläpää Suomen EU-edustustosta. Miten keskeinen osa-alue turvallisuuspolitiikka on Euroopan unionissa?
Tällä hetkellä turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on melko keskeinen osa-alue, joka on tietysti aika nuori. Sen kehitys on alkanut vasta vuonna 1999, mutta sen jälkeen se on kehittynyt hyvin nopeasti ja siinä on myös saavutettu konkreettisia näkyviä tuloksia. Sen merkitys on varmaan myös korostunut siinä mielessä, että kehitys jollain muilla osa-alueilla ei ehkä ole viime vuosina ollut niin nopeaa, joten tässä mielessä se on myös ollut näkyvä ala.
Mitä yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka tarkoittaa Euroopan unionissa?
Sillä tarkoitetaan pyrkimystä löytää yhteistyömuotoja, joiden kautta unioni voi toteuttaa kriisinhallintaa, sekä sotilaallista että siviilikriisinhallintaa yhdessä. Sitä varten on luotu tietyt rakenteet unionissa. Sitä varten kehitetään voimavaroja, jotka ovat kansallisia voimavaroja, joita jäsenvaltiot sitten vapaaehtoisuuden pohjalta asettavat operaatioihin, joista unioni yhteisesti päättää. Mutta todella tämä jäsenmaan oma valinta resurssien käytöstä on melko keskeinen perusperiaate siinä.
Miksi tällä turvallisuuspolitiikan alalla painopiste on nimenomaan kriisinhallinnassa?
Maailman tilanne on tavallaan muuttunut siten, että tällaisia alueellisia konflikteja on kylmän sodan jälkeen tullut aika paljon ja niistä on tullut oleellinen elementti, joka vaikuttaa EU-maiden turvallisuuteen, joten on hyvin tärkeää pyrkiä vaikuttamaan näiden kriisien ennaltaehkäisemiseen tietysti alun perin, ja jos kriisejä sitten syntyy, konflikteja puhkeaa, niin on tärkeää pyrkiä tietenkin vaikuttamaan niiden päättämiseen. Sen takia tämä on niin kuin se keskeinen toimintamuoto.
Miksi viime vuosien aikana on nähty erityisen tarpeelliseksi kehittää tätä turvallisuuspolitiikkaa EU:ssa?
No, nykyinen tilanne on sellainen, että tosiaan kylmän sodan aikana, jolloin tällaisia paikallisia kriisejä ei juurikaan ollut johtuen sen hetkisestä tilanteesta, kylmän sodan jälkeen tilanne muuttui niin, että näitä alueellisia konflikteja on puhjennut ja tullut esiin aivan uudella tavalla. Ja nyt niin kuin globalisoituvassa maailmassa toki alueellisetkaan konfliktit eivät jää rajatuiksi, vaan niillä on laajempia vaikutuksia kaukanakin oleviin maihin, jolloin siis on ilmeistä, että myös EU-maiden turvallisuuteen vaikuttaa useat konfliktit joko sen lähialueilla tai myös kauempana.
Mitä sitten, jos tätä yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ei olisi lähdetty kehittämään, niin miten se olisi vaikuttanut Euroopan unioniin?
EUn pyrkimys on toki ollut olla tämmöinen kokonaisvaltainen toimija, ja se, että se on ollut vuosikausia vahva talousmahti, se on ollut toimija monella muulla sektorilla, ja pitkään sillä ei tavallaan ollut mitään kykyä tällä turvallisuuspolitiikan alalla, ehkä politiikan alalla kyllä, mutta ei konkreettista toimintakykyä itse kriisinhallinnassa. Se rajoitti sen mahdollisuuksia vaikuttaa tiettyihin tilanteisiin, ja siksi tämä kehitys nähtiin tarpeellisena.
Toisaalta Euroopan unionin rooli nähdään paljon tällaisena rauhanrakentajana, ja nyt sitten osa ihmisistä kritisoi siitä, että Euroopan unioni on pyrkimässä tällaiseen sotilaallisen suurvallan asemaan. Onko tämän kehityksen toinen puoli sitten?
Termi sotilaallinen suurvalta ei oikeastaan mielessäni lainkaan liity EU:hun, että se, että EU kehittää tiettyä toimintakykyä tällä alalla sopii täysin niin kuin harmonisesti tämän rauhan rakentajan rooliin, koska tietyissä tilanteissa rauhan toteuttaminen tai rauhan ylläpitäminen edellyttää tämmöisiä kriisinhallinnan keinoja, jolloin itse en niin kuin näe ristiriitaa näiden termien välillä sinänsä. EU toki itsessään on suuri rauhanprojekti sinänsä, eli sillä on luotu niin kuin rauha Euroopan maiden välille. Ja toki samaa tällaista niin kuin kehitykseen perustuvaa rauhan niin kuin ajattelua EU vie myös tässä tämän kriisinhallintatoiminnan kautta sitten laajemmalle. Eli tavallaan tämmöinen kehitys on edellytys turvallisuudelle ja toki turvallisuus on taattava ennen kuin kehitys pääsee alkuun. Eli tämä on niin kuin hyvin kiinteä suhde tietenkin tässä mielessä.
Eli voiko sotilaallisin keinoin viedä rauhaa?
Sotilaallisia keinoja usein tarvitaan, jotta konflikteja saadaan estettyäkin, saadaan loppumaan ja saadaan luotua järjestäytyneet olot sille, että yhteiskunnan kehitystä saadaan aikaan, joka esimerkiksi sodan johdosta on keskeytynyt tai kääntynyt niin kuin taaksepäin.
Kun Euroopan unionin turvallisuuspolitiikan tavoitteena on muun muassa taata kansalaistensa turvallisuus, niin minkälaiseksi asiaksi sitten turvallisuus ja sen takaaminen nähdään noin laajemmin Euroopan unionissa? Se ei varmaan ole pelkästään tätä kriisinhallintatoimintaa.
Turvallisuus on tietysti nykymaailmassa erittäin monitahoinen kysymys ja se on varmasti myös merkittävästi muuttunut tästä kylmän sodan ajan turvallisuudesta. Monet uudenlaiset uhkatekijät vaikuttavat turvallisuuteen, monet sellaiset uhkatekijät, joihin ei välttämättä suinkaan sotilaallisilla keinoilla vastatakaan, mutta se myös liittyy siis sotilaalliseen kriisinhallintaan niin kuin siinä mielessä, että sotilaallinen kriisinhallinta pelkästään ei ehkä nykypäivänä koskaan ole se riittävä vastaus, vaan siinä tarvitaan monia muita elementtejä, monia näitä siviilikriisinhallinnan elementtejä mukana.
Eli mitä nämä uudet uhkakuvat ovat? Mitä kaikkea?
No, uudet uhkakuvat voivat olla hyvinkin terrorismiin liittyviä, joukkotuhoaseisiin liittyviä, tämmöisten niin kuin valtiorakenteiden luhistumiseen liittyviä, jolloin tarvitaan esimerkiksi tämmöistä oikeusvaltion rakentamistukea. EUhan on tehnyt tästä tavallaan yhteisen käsityksen laatiessaan Euroopan turvallisuusstrategian, jossa tavallaan hyvin yleisellä tasolla määritellään tätä uutta tilannetta, uutta maailmaa, jossa EUkin toimii. Ja siinä todella tuodaan esiin tämä niin kuin haasteiden ja uhkien monitahoisuus, moniulottuneisuus ja siis tarve löytää myös sitten niin kuin erityyppisiä keinoja niihin vastaamiseen. Se strategia myös niin kuin asettaa tämmöisen tietyn tavoitteen tai tietyt linjaukset siitä, miten EU:n pitää voimavarojaan kehittää, jotta se kykenee aktiivisemmin ja toimintakykyisemmin ja yhdenmukaisemmin vastaamaan näihin uusiin haasteisiin.
Tämä turvallisuusstrategia laadettiin tosiaan vuonna 2003. Se on suhteellisen uusi asia. Millaiseen maailmantilanteeseen ja mihin tarpeeseen se luotiin?
Niin kuin tässä jo tuli esiin, niin itse turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitys alkoi jo muutamia vuosia sitä ennen. Ja siinä sitten tosiaan maailmaa vavahduttivat nämä terrori-iskut vuonna 2001. Sen jälkeiseen aikaan tavallaan sijoittuu tämä turvallisuusstrategian laatiminen. Eli pyrkimys hahmottaa tämä uusi tilanne, jossa ollaan.
Yhtenä esimerkkinä tälle turvallisuusstrategialle oli Yhdysvaltojen turvallisuusstrategia tai sen pohjana tavallaan käytettiin, apuvälineenä käytettiin sitä. Mikä on Yhdysvaltojen rooli tai vaikutus Euroopan unionin turvallisuuspolitiikkaan?
No ehkä aluksi toteaisin, että varmaan näitä strategioita ei missään mielessä pidä linkata eikä oikeastaan verratakaan. On tietysti eri asia, kun tämmöinen valtioiden yhteenliittymä tekee strategian kuin yksittäinen valtio. Mutta toki Yhdysvallat on luonnollisesti erittäin keskeinen toimija ja EU haluaa tietenkin tehdä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Perinteisesti ennen kuin tätä kehitystä EU:ssa on saatu aikaan, useat EU-maat ovat tietenkin tehneet yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, erityisesti Natossa, joka on sitten sotilasliitto ja joka on tietysti erilainen liitto kuin EU. EU:n turvallisuuspolitiikan kehityksen yksi perusperiaate on se, että vältetään tarpeetonta päällekkäisyyttä Naton kanssa. Eli useimmat jäsenmaat, sanotaanko näin, kuuluvat kumpaankin sekä Natoon että EU:hun. Ja siksi on esimerkiksi mahdotonta ajatella, että jäsenmaat kehittäisivät erillisiä sotilaallisia kykyjä yhtäältä Natoon, toisaalta EU:hun, jolloin tietysti on niin kuin hyödyllistä, että joissain tilanteissa EU voi turvautua Naton tiettyihin voimavaroihin. Ja tämä on yksi perusperiaate, joka on lähtökohtaisesti alusta alkaen ollut mukana. Tässä voisi ehkä todeta, että EU:n operaatio Makedoniassa vuonna 2003 ja tällä hetkellä EU:n operaatio Bosniassa on toteutettu tällä periaatteella. Eli EU hyödyntää tietyllä tavalla Naton voimavaroja tässä toiminnassa. Toisaalta taas sitten esimerkkeinä on esimerkiksi tämä aiempi Kongon operaatio ja tämänhetkinen Kongon operaatio ovat esimerkkejä EU:n itsenäisestä operaatiosta, joka tehdään pelkästään EU:n voimin.
Vaikuttaako se sitten esimerkiksi Suomen puolustuspolitiikkaan, että suurin osa Euroopan unionin jäsenmaista kuuluu NATOon ja tätä yhteistyötä tehdään Naton kanssa niin tiiviisti?
Niin kuin aiemminkin jo tässä totesin, niin tämä yhteistyö perustuu niin kuin yhdessä määritettäviin linjauksiin, päätöksiin, jossa jokainen jäsenmaa voi vaikuttaa haluamallaan tavalla. Ja nämä päätökset ei sinänsä niin kuin konkreettisesti poista maiden kansallisia valintoja. Eli Suomi voi aivan hyvin tältä nykyiseltä pohjalta osallistua tähän EU:n toimintaan, eikä tämä yhteistyö Naton kanssa suinkaan millään lailla vaikuta siihen. Päinvastoin Suomen linjana on ollut tukea vahvasti tätä yhteistyötä.
Mutta viekö se Suomea lähemmäksi Natoa? Pakottaako se meitä tavallaan liittymään Natoon?
No ei mielestäni millään lailla. Eli nimenomaan nämä päätökset, Suomi on mukana EU:ssa tekemässä päätöksiä, jotka tehdään yksimielisesti. Ja kaikki EU:ta koskevat päätökset tehdään siis EU:ssa eikä Natossa. Eli Suomi on siellä itse päättämässä EU:n puolella, mitä päätöksiä EU tekee.
YK:n rooli on tärkeä tekijä siinä, että miten Euroopan unioni toimii näissä turvallisuuspolitiikan osa-alueissa. Minkälainen suhde sitten YK:hon on?
No, yhteistyö YK:n kanssa on itse asiassa lisääntymässä kyllä vahvasti. Siitä on osoituksena esimerkiksi juuri nyt nämä mainitsemani kaksi operaatiota Kongossa, joista kumpikin on toteutettu YK:n toiminnan tukemiseksi. Eli siitä on kaksi jo olemassa olevaa käytännön esimerkkiä. Ja suhde YK:hon on erittäin tärkeä myös näissä niin kutsutuissa taisteluosastoissa, joita on nyt parin vuoden ajan kehitetty ja joiden tämmöinen täysi toimintavalmius alkaa ensi vuoden alussa. Eli niidenkin toiminta on pitkälti nähty YK:n toiminnan tukemisena, ja niiden käyttöä siis tullaan tullaan harkitsemaan erityisesti tässä mielessä. Yleensä EU:n toiminnan perustana tietenkin on aina YK:n peruskirjan mukainen tai YK:n peruskirjan periaatteet. Ja tähän mennessä toki kaikilla EU-operaatioilla, sotilaallisilla operaatioilla on ollut YK:n mandaatti. Käytännössä jäsenmaat kaikki pitävät tärkeänä sen mandaatin saamista tällaisessa tilanteessa.
Mutta siihen on kiinnitetty huomiota, että esimerkiksi tässä turvallisuusstrategiassa ei nimenomaan vaadita sitä, että YK:n valtuudet saataisiin sitten.
No, perusperiaatteena voidaan joka tapauksessa todeta, että EU:n toiminta on aina YK:n peruskirjan niin kuin hengenmukaista, periaatteiden ja hengenmukaista. Ja käytännössä jäsenmaat eivät varmasti ole valmiita hyväksymään toimintaa, joka olisi sen vastaista.
Viime vuosina Euroopan unionin turvallisuuspolitiikan alalla on tosiaan tapahtunut nopeaa kehitystä, ja esimerkiksi tämän turvallisuusstrategian mukaan tavoitteena on olla aktiivisempi, toimintakykyisempi ja yhdenmukaisempi. Mitä tämä nyt sitten on käytännössä merkinnyt?
No, yksi konkreettinen osoitus tästä on nyt esimerkiksi näiden taisteluosastojen kehittäminen, eli pyrkimys kehittää sellaisia joukkokokonaisuuksia, jotka ovat nopeasti käytettävissä, nopeasti toimintavalmiudessa. Ja periaatteessa nyt ensi vuoden alusta nämä taisteluosastot on käytettävissä niin aina 2 samaan aikaan valmiudessa 6 kuukauden ajan. Ja kuten monet kuulijat varmaan tietää, niin Suomi tulee olemaan ensin tässä yhdessä tai toisessa näistä ensimmäisen valmiusvuoron taisteluosastoista yhdessä Saksan ja Hollannin kanssa.
Miten iso satsaus se on Suomelle, että meillä on nyt velvollisuus tästä EU:n yhteisestä turvallisuuspolitiikasta näiden taistelujoukkojen, taisteluosastojen muodossa?
No, se on siis tietenkin suuri satsaus Suomelta, erityisesti ottaen huomioon, että Suomi osallistuu nyt 2 taisteluosastoon. Ensimmäinen on tämä Saksa-Hollanti-Suomi, joka on vuoden 2007 alkupuoliskolla valmiudessa, ja toinen on sitten vuotta myöhemmin vuonna 2008 yhdessä Ruotsin, Norjan ja Viron kanssa. Se on merkittävä satsaus ja osoittaa niin kuin meidän halua panostaa tähän tai kontribuoida tähän yhteiseen turvallisuuteen. Toki jälleen kerran korostan, että se on niin kuin vapaaehtoisuuden pohjalta tehty eikä se velvoite sinänsä tule niin kuin EU:lta, mutta halu antaa oma panoksensa tähän työhön.
Miksi Suomi haluaa olla niin aktiivinen tällä saralla?
No, turvallisuuden takaaminen nähdään tietysti tärkeänä asiana, ja siihen on voitava silloin myös vaikuttaa, myös osallistua konkreettisesti.
Miten nämä kustannukset jaetaan näistä taisteluosastoista ja kriisinhallintajoukoista?
EU:ssa on sellainen periaate, että tietyt kulut kriisinhallintaoperaatioista kuuluvat niin kutsuttuihin yhteisiin kuluihin. Eli operaatioilla on yhteinen budjetti, johon jäsenmaat maksavat BKT-osuuksiensa mukaisesti. Mutta nämä kulut edustavat hyvin pientä osaa operaatioiden kokonaiskuluista. Ja käytännössä periaatteena on se, että osallistuva maa maksaa pitkälti kulut itse.
Eli osallistuva maa uhraa tavallaan varojaan ja omia miehiään tai naisiaan sitten näille alueille.
Näin juuri.
Euroopan unionin turvallisuusstrategiassa, joka siis saatiin aikaan syyskuun 11. ja Irakin sodan jälkeisissä mainingeissa, määritellään ne uhkakuvat, joita vastaan Euroopan unionin on varauduttava. Perinteinen sota ei ole EU:n huolenaiheesta päällimmäisin. Sen sijaan Euroopan edessä on uusia uhkia, monimuotoisempia, näkymättömämpiä ja arvaamattomimpia. Niistä mainitaan muun muassa järjestäytynyt rikollisuus, alueelliset konfliktit, joukkotuhoaseiden leviäminen ja terrorismi. Terrorismista sanotaan seuraavalla tavalla. Terrorismi vaarantaa ihmishenkiä, aiheuttaa suuria kustannuksia, pyrkii vahingoittamaan yhteiskuntiemme avoimuutta ja suvaitsevuutta sekä muodostaa kasvavan strategisen uhan koko Euroopalle. Yhä useammin voidaan todeta, että terroristijärjestöillä on käytössään huomattavia voimavaroja. Ne ovat sähköisten verkostojen yhdistämiä ja ne ovat valmiita käyttämään rajoittamatonta väkivaltaa valtavien uhrimäärien aiheuttamiseksi. Eurooppa on terrorismille sekä kohde että tukikohta. Euroopan maat ovat kohteita ja niihin on tehty hyökkäyksiä. Toisaalta Al-Qaidan solujen logistisia tukikohtia on paljastettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Espanjassa ja Belgiassa. On välttämätöntä toteuttaa yhtenäisiä toimia Euroopan tasolla. Mitä nämä yhtenäiset toimet sitten ovat? EU-erityisasiantuntija Minna Hulkkonen valtioneuvoston kansliasta EU-sihteeristöstä.
Terrorismin vastaisen toiminta edellyttää, että jäsenvaltioilla on tämmöisiä yhteisiä keinoja, miten tähän ongelmaan puututaan ja miten toimitaan. Ja Euroopan unioni antaa siihen totta kai hirveän hyvät puitteet. On ihan eri asia, kun Euroopan unioni toimii yhtenäisesti terrorismin vastaisessa toiminnassa, kuin se, että 25 jäsenvaltiota, kohta 27, yrittäisi sitten yksittäin tehdä tätä työtä. Ja sitten tietenkin Euroopan unionin sisällä on tärkeää, että tehdään jäsenvaltioiden rajat yli tämmöistä terrorismin vastaista työtä, ja silloin on tietenkin hyvä, että on yhdessä sovitut periaatteet tälle toiminnalle.
Kun syyskuun 11. vauhditti kovasti tätä terrorismin vastaista työskentelyä Euroopan unionissa, niin mitä kaikkea sitten on jo saatu aikaan? Mitä se työ on?
No nythän tietenkin pitää muistaa se, että kun torjutaan terrorismia, niin samalla itse asiassa samoja keinoja voidaan käyttää myös järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan yleisemminkin. Eli meillä on hyvin paljon erilaisia toimenpiteitä, jotka toisaalta on tällaisia lainsäädäntötyötä. Tuossa mainitsin tuon eurooppalaisen pidätysmääräyksen. Toisaalta ollaan nyt neuvottelemassa tämmöistä eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä. Ne on ehkä hyviä tämmöisiä lainsäädäntöesimerkkejä. Sitten on ihan tämmöistä virkamiesten ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Eli on tehty tämmöisiä erilaisia yhteistyörakenteita, jossa tiedonvaihto esimerkiksi sujuu paremmin viranomaisten välillä. Neuvoston sihteeristöön on perustettu aivan tämmöinen erityinen yksikkö, tämmöinen Situation Center, tilannekeskus, joka seuraa ja analysoi koko ajan maailman tilannetta, mitä oikeastaan kaikkia turvallisuuteen liittyviä tilanteita, mutta myös terrorismia. Eli he tuottavat tämmöistä tietoa poliittisille päättäjille muun muassa terrorismista ja terrorismin torjunnasta. Että oikeastaan niin kuin voidaan sanoa, että tehdään aika paljon erityyppisiä asioita. Toisaalta tehdään lainsäädäntöä, toisaalta tehdään sitten tämmöistä operatiivista yhteistyötä, mutta sitten ehkä tärkein asia, mikä tässä on kuitenkin muistaa, on se, että sitten näistä konkreettisista terrorismiasioiden tutkimisesta niin vastaa kuitenkin jäsenvaltiot. Että unioni voi tehdä vain semmoisen yhden siivun siitä työstä, mutta että jäsenvaltiot on sitten viime kädessä vastuussa sitten näistä konkreettisista tutkintatoimenpiteistä.
Eli Euroopan unionin tehtävänä on olla tavallaan koordinoivana tai sellaisena instituutiona, mikä auttaa luomaan niitä järjestelmiä, millä tietojen vaihto ynnä muu sitten toimii jäsenvaltioiden kesken. EU:ssa ei ilmeisesti ole esimerkiksi mitään varsinaista instituutiota, mikä olisi erikseen perustettu ehkäisemään terroristi-iskuja.
Joo, kyllä näin on. Eli sinänsä terrorismin torjunta ei kuulu yhdelle tämmöiselle EU-instituutiolle, mutta esimerkiksi Europol-toiminnassaan työskentelee myös terrorismin vastaista työtä ja auttaa jäsenvaltioita terrorismirikosten tutkimisessa ja osaltaan myös analysoi tätä terrorismiin liittyvää tietoa. Samoin kuin sitten tämä Situation Center, joka on neuvoston sihteeristöstä, se tekee hyvin paljon tähän terrorismiin liittyvää työtä. Mutta sitten taas oikeastaan voi sanoa nyt vuosi sitten perustettu ulkorajavirasto Frontex, joka on unionin yksi uusi instituutio, niin myös senkin työssä, mikäli se kohtaa terrorismia, niin sekin myös toimii sillä alalla. Että tämmöistä niin unioni ei voi itsenäisesti tehdä mitään, mutta se voi nimenomaan näitä keinoja, joilla jäsenvaltiot voi joiden kautta jäsenvaltiot voi tehokkaammin toimia terrorismin vastustamiseksi sekä sitten terrorismin tutkimiseksi, niin unioni voi niitä keinoja ja kanavia luoda.
Millaista se työ yleensä on luonteeltaan? Meillä on ehkä mielikuva niin kuin terrorismin vastaisesta taistelusta, joka todella on taistelua ja voimankäyttöön liittyvä.
No, se on hyvin monimuotoista ja tämä on ehkä sitten just tämä käsitys, mikä ihmisillä on terrorismin vastaisesta työstä, niin tulee ehkä enempikin sitten just tuolta telkkareista ja elokuvista, mutta esimerkiksi sellaiset asiat, mitä Euroopan unionissa on pyritty vaikuttamaan, on hyvinkin tällaisia niin kuin maanläheisiä asioita, että kuten esimerkiksi puhutaan nyt terrorismin radikalisoitumisesta ja sitten siitä, kuinka ihmiset rekrytoituu tällaisiin terrorismijärjestöihin, niin on todettu, että on hyvin tärkeää, että jokaisessa jäsenvaltiossa hoidetaan asiat niin, että mikäli esimerkiksi on tämmöisiä vähemmistöjä yhteisössä, niin näiden vähemmistöjen asiat on hoidettu hyvin ja näillä vähemmistöillä on mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisönsä asioihin demokraattisin keinoin ja on mahdollista opiskella ja on mahdollista olla osa yhteiskuntaa, jotta ei sitten pääsisi syntymään tällaisia ääriryhmiä, joissa sitten asiat saattavat johtaa jopa tämmöisiin terroristisiin ilmiöihin.